Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Ankalazain'ny fiangonana amin'ity faraika amin'ny telopolo ny volana mai ity ny famangin'i Maria ny Elizabeta na ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe visitation, fetin'ny fiangonana io. Fa andeha koa arabaintsika ireo mitondra ny anarana hoe Maria sy Elizabeta, na ireo reny mitondra voka ihany koa, satria dia renim-pianakaviana samy mitondra voka moa ireto mifamangy ireto. Ny famangin'i Maria ny Elizabeta dia voatantara ao amin'ny vaovao mafana nosoratan'i Masinda Lioka, toko voalohany andinin'ny fahasivy amin'ny telopolo ka hatramin'ny faha enina amin'ny dimampolo. Tsaroana itoana ny famaizan'i Maria hiakatra ny tanànan'i Juda, hitoetra eo akaikin'i Elizabeta zokiny, izany hoe tanàna enina kilometatra andrefan'i Jerosalema. Nandeha haingana ao any amin'ny Elizabeta noho ny filana tao anatiny izay nanosika azy hanio fitiavana any Elizabeta amin'izy nitondra voka i Maria. Toe-po, toe-panahy, ny voka avy amin'ny fo te haneo firaisankina amin'n'ilay rahavaviny. Io fiombonany Maria sy Elizabeta io dia famenon'ilay filazan'ny anjely, satria ny zaza izay ateraka Elizabeta dia mpialoha lalana an'i Jesosy ary anombatemy azy any Jordany. Io fiombonam-panahy io ihany koa dia manazava amintsika ny asan'ny fanahy masina amin'ny fionan'ireto horeny roa ireto. Ny niainan'i Elizabeta nyizany fanahy masina izany tao anatiny a dia ny fandray indrindra amin'ilay zaza tao an-kibony izay nambarany anjely fa lehibe eo masin'ny tompo. Tamin'n'ity famangin'i Maria ity raha vao niditra tao an-tranon'i Elizabeta izy dia tsapany Elizabeta ny fisian'ny fanahy masina ary nambarany tamin'ny fiarabahana ny Maria izany. Fa amin'io famangin'io ihany koa no anehoany ny fanekeny Maria ny finoana sy ny fanambarany nataon'Andriamanitra taminy, ary nambarany Elizabeta fa ny tompo ny zaza entiny Maria ao am-boka. Midika izany fa Elizabeta ilay feno ny fanahy masina dia tafiditra lalina ihany koa ao amin'ny mistery ny fahatongavan'ny Mesia. Ny fanahy masina no ny asa tao aminy ka nahatonga azy ny arahabany Maria, ary ny filazana eto araka ny fitantara Masinda Lioka dia toa nanatry maso ny filazan'ny anjely mihitsy izy. Ny teny nalokon'ny vavany dia namariparitra ny mistery ao amin'ny Maria, ohatra ny hoe avy aza amiko moa no vangininyireny tompoko a, sy ny fanandratam-peo hoe nosoavina noho ny vehivavy rehetra, ary koa ny hoe sambatra izay neno. Ny asan'ny fanahy masina eto a dia manazava sy manilo ny Maria sy Elizabeta. Io fanahy io no atsapan'ny Maria sy hahafahany miaina ilay misteri ny mareny ny Mesia azy izay tao anatin'ny fahadiovana, ary io ihany koa no hahafahany Elizabeta mahalala fa renin'Andriamanitra i Maria. Ny fanandratan'ny Elizabeta feo dia maneho ny hafaliana mampifandray azy lalina amin'ny zanany. Fa tamin'ny fotoana io ihany koa no nanehoan'ny Maria ny hafaliany ka ny vetesan'ny tononkira izay tao nanandratra ny fanahy ny avo dia avo. Ny famangina eto izany dia niteraka hafaliana mampiombina ilay reny roa, hafaliana maneho ny vokatry ny fitiavana miposesika ao am-po, ilay fanahy fitiavan'Andriamanitra izay maneho ny fahafenoan'ny fotoana no santarin'ilay mistery teny tonga nofo.
Fantatrao ve fa
efatra amin'ny taonjato fahaenina ny fiangonana latinina no nankalaza ny andro ny famangina na ny visitation zany, ka isaky ny alahady fahatelo amin'ny avao moa no ankalazana an'izany. tamin'ny taona 1700 serivo izy ny tafiditra tao amin'ny fety manokana ao amin'ny fikambanana fransiskana ary ny hitatra nanerana ny fiangonana tandrefana tamin'ny andro nitondran'ny papa Bonifasy fahasivy ny fiangonana tamin'ny 1700 serivo. Nafindran'ny roa jolay izy io tamin'izany, izany hoe valo andro tao aoriana nahaterahany Joan Badista mba hangatahana ny fiafarany ny fisarahana lehibe teo amin'ny tandrefana. Ny fankalazana amin'izao fotoana izao moa dia nofidiana indrindra manelanelana ny filazana na ny annonciation izany sy ny nahaterahany Joan Badista mba anehoana ny famaranana ny volan'ny Masina Maria. Ninny asan'ny fanahy masina na I Maria na Elizabeta, izay samy niasana izany herin'Andriamanitra izany ary samy nahatsapa ny fahasoavana entiny izany fanahy izany a teo amin'ny fiainana. Dia irariana koa ny anekentsika ny asana izany fanahin'Andriamanitra izany a ao amintsika tsirairay avy. Dia ity andro ity koa moa no famaranana ny volan'ny Masina Maria dia antsontsika izany Renin'Andriamanitra izany a hivavaka ho antsika ary isika ihany koa hianatra n'ilay fanekena izay nataony tamin'Andriamanitra sy ilay fizarana hafaliana sy fitiavana nasehoany teo amin'ny rahavaviny.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.